Los quatre musiciens. Un moulinier avio un ase qui, pendent une belle rama d'ans, avio carrezzat bravoment sacs de blat e sacs de farina. La paura bestia era vieia, tan vieia qu'avio pas pus la força de traballar. Lo mestre li fasio passar talent e parlava de lo vendre a l'escorzaire. L'idea li benghet de s'escapà. Giustomen, alla vila, lo direttore del teatre cercava de musicians. «Hai uno bello buts», se diget l'ase. «Me prendran per cantaire e me gagnerai la vila como cal». E s'adraiet cap alla vila. Como passavo al ras d'un castel, ausiget un iscrits a fendre l'amma. Abiset un gust de casso che semblava triste, pla triste, triste come l'amor. «Che t'arribo, l'amic?» gli demandet l'ase. «Ai, a me plagne des homes», rispondet Luca. «Sun ingrats che se pot pas dire. Gracias a jeu, mon mestre ha tuat sai pascant de lèbres, de lapis, de callos e de perdigals. E aro che me fa o bisto curt e che las cambos se men reddisun, me nui risa coc de scroc e parlo de me tua. L'amic, te cal reprene cor, se podes pas pus fa un casaire, has gardat un remiraplo buts. Veniten a me lleu a la vila. Nos engazzaren al teatre e nos gagnaren la vila en cantant. Luca se faguet pas pregar e aquilus totes dus en ruta. Tarderon pas a trobar, culcat a l'orle del camí, un paure biel gat, tot pelat, tot runius, tot miserio, que miaulava a buscar ferir. «Quin malur t'arribo, paure minu?» li demandet l'ase. «Lo pus gran de totes los malurs, lo d'esse biel. Sui pas pus degordit de prou per agafar las mirgos. La mestra me baio un cop de supa quand i penso. E me fa fuzze de l'ustal a coz de broc. E mai a queste matì ha comandat a l'home de manà nega. Me sui be puscut escapà, ma sai pas che de beni. Me bau morì de talent, de fret e de tristeso. Parles pas de morì, l'amic, a la vila demandan de musicians. Veniten a me nusautres. E mai, si agos biel, te teni per capable de cantat a partido tapla cumo in de zube. E be anen, faget Lugat. E seguiget los dus autres. Caminern tens. Sulla fi del vespre, arribern prep d'uno bordo. Darre la granzo, un pul cantavo d'uno buts a busei surda. «De costuma», li diget l'ase, «los puls an aquesto uro canton pas». «Perché tutta che lo musico?» «Paure de jeu», rispondet lo pul, «son mus d'ariesca caracac. Demà dimenze, de cumbidats ben un dinna. La mestra, alla primier uro, me deu metre lo cutel al col per me far rusti». «Serios pla bestio de demorar mai detenza ici», diget l'ase. «Venite na menusaus a la vila, can besun de cantaires, aval». Lo pul fuget consent e se n'anet a melis. Mas la vila era luena. E, sus buco de nuit, ieran pas arribats encara. Se trapaven al miez d'un bosc. Amits, aben pla caminat e sen lasses. Arresten-nos ici per hi passar la nuit. L'ase e lo gos s'atsacèren al pè d'un garric, su la mousse. Lo gat s'atsuguèt sus una grossa branca, mentre que lo poule s'anèt crinca a la cima de l'arbre, tout amunt. E abans de se botar lo cap jus l'alo, c'était un cop de parpèlo a quatre bens. Boulets pas cabiset a bal, entre los arbres, un lune que lugissió, cridèt a sus compagnons. Oh, los amics! D'aquel costat, pas luent d'ici, semblo que hi haig calque bordo. Hi trobarem probable un cobert per nos abrigar. En aquest sasu, es pas alegre de dormir a la serena. E totes quatre s'adraièren cap a l'endret de l'une. Lo poule s'èra pas enganat. Lèu fugèron prèp d'un ostal que la fenestra n'èra tot esclairada. Una flaira de car rustido passava per las fendas de la porta e de din s'ausissió un gran brut de buses, de rires e de cançons. L'ase, ch'era lo più gran, s'avanzèt dusomen de la fenestra entrebadado. E che bezzet, all'entorno di un tavolo plagarnido, cinque o sei uomini che zarraban, cantaban e rision. Escutèt un briu la conversa e comprenguèt qu'èran de brigands. Tornèt d'abiat a sus compagnons. Lor contèt çò que venio de bèze. Totes quatre èran afamats. Aurion pla volgut prene part a la taulezzada. Ah, sabioi mas dents d'un copèr, disio Luca. Aurioi leu fait de los fa de gerpi. Lo gat, qu'èra rusat, prepausèt de ballar un concert as brigands. L'ase pausa los pès de davant sul relais de la fenestra. Lo gos li monta su l'esquina. Lo gall sul'al del gos. E lo poule se quio sul cap de l'ase, amunt, entre las dos aureios. E al senyal, musica! Quin tarrabast, paurastens! E units, i-a, units, miau, miau, units, wow, wow, units, cacaracac, e chichiriqui, a ne perdre lo bufe leime. A cospas tut, l'ase, d'un cop de bato furius, alando la finestra. Las bitros bolon a brigals. L'anima là sauto al miez della sala, portant tutt'un su un eschino, sus tres compans, che de contun fan lor musico d'infern. Busi mantinats la pau des brigans, cresion che fugesse d'intrat din l'ustal, lo diable in persona. Abandonèrn lo supa e pel bosc s'enfuzigèrn. A mitat morts d'aquel espant. Los quatre musicians, a la vez, tranquilles, s'ataulèron. E nyico nyaco, a tu, a jeu, faguèron lo meiu repais de lor vida. Un cop assadulats, prenguèron la decisiu de se zaire. Atudèron la lampa, e cadun causiguèt un endreit per hi passar la nuit. L'ase se culquèt din la cour, sulla paia, al ras del femurier. Lo gos s'estirèt sul suiet de la porta. Lo gat se remiculet al cantù, d'abans la cendre s'encarcaudos. E lo pul s'anet quia sul tet, al pus naut de la teulado. Los brigans abion bergugno de s'esse enfuzzits tan leu. Can se fuget apasimat lo bruts, tornèron prene curazze e lo capmestre de la banda mandet un de slai rus bese so che se passabo. A che l'arleri si sentisciò pas plagaiart, mentre che se sarrabo de l'ustal li begnò car de gallino, tremulabo, e marzan de puntetos, pruden, per uno porto de darre d'intret din la cusino. Abiset din la ciminiero dus punts che l'usicion. Lo fioc espas en carro escantit, se penset. I bau a Luca un bruquet per me fa l'un, un pauc. Apruzzet lo bruquet. Ma so cabio pres per de brasos eran los uels del gat. A che lo bestio inferunido di sauto de sus. E tutta rascan e cranisezzan bus lo grau finiet de la buno fai su per las mas e per la figura. Lo lai ru sen fuz cap a la porto. A chi? Trabuco al ca, ca bel cais l'ignacolo pumpil. Campa so preb del femurie, a cos l'ase, che li abanto in oreginnado, lo mandan redula a siei spasse sen là. E mentre tan lo pul, destresunat, de trompeta amun sulla teulado unis cacaracac, abustrau calus ausidus. Lo brigand se relebet sens per retens e se salbet a cambos a ciudas me. La oriats bist cusi currisio, retuniget sus compagnus desalinat, pulsan cum un buffet de fargo, lunas pelat, la caro ensannusido, lucos tut embrutit d'aigo de sueio, lus bestits tut espeiandrats, e lur contet un istorio incertuso, amagado din la cusino, un orro brueiso di abio sautat a suels, un diaple, preb de la porto, di abio lardat la cambo a coc de furco, un monstre negre din la cur, l'abio trucat amb un palferre, e da quel tens, sulla teulado, un obus de birun arrestavo pas de crida, garo all'airu, garo all'airu. Los brigants, espantats, gauseron pas tornar. Sul cop, quitèrn lo país. Los i debion pas tornar bese. Los quatre musicians s'establiguèrn din l'ustal e i acabèrn pla tranquillomen l'orbido.